Virðulegur forseti. Við erum hér að ræða fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Þennan doðrand. Það eru 500 blaðsíður uppfullar af væntingum því miður. Er ég að segja alveg eins og er að þær væntingar er valda miklu vonbrigðum fyrir þann hóp sem mest þurfti á því að halda að verða varði það að væri eitthvað að gera fyrir þau. Í minni ræðu hér áðan, eða í ansvörum við hæst þetta fjármálaráðherra áðan, talaði ég þennan furðulega staðreynd í þessu bók, þar sem á að hækka næstu fjögur árum 2,5%. Og hann kenndi hagstofunum það. Þetta var bara svona meðaltal. En þetta er bara ekkit rétt meðaltal. Og hefur aldrei verið rétt meðaltal. Og það er umhald til þess að vita að það skuli vera svo staðreynd að við erum að búa til fjármálaáætlanir sem eiga að taka á öllu kerfinu, en samt er hvergi í þessu kerfi og hvergi að þetta finna stafum það í þessari fjármálaáætlun, og þá bara leiðir þetta mér einhver veit betur en það hvernig á að taka og á og útrýma fátækt á næstu fjórum árum. Hvernig á að taka á biðlistum á heilbrigðiskerfinu? Í fjármálaáætlunin segir að strax á næsta ári verði tekið fyrsta skrefið í 8-9 samkeppnum kerfi með 430 milljón krónum framlagi sem verður til ýmissa verkefna sem eiga stuðla fjölbreyttri starfstækjum með þessi fólk með skerta starfsgetu. 430 milljónir. Það er nú alltaf sumt. Fyrir tveim vikum síðan seldi Bankasýslan 22,5% hlut í Íslandsbanka með 2,5 milljón krónum afslætti. En það er ekki til meiri peningar í endur sko almannatryggingakerfið en 430 milljónir sem er smáur og langt fyrir neðan það sem er löngu hefur verið lofað og var lofað að síðustu ríkisstjórn að taka á kerfinu og leiðra það. Og ég spyr bara hvers konar forgangsröðun er það? Jú, það er þessi einmitt forgangsröðun sem þessi ríkisstjórn er svo stolt af í þessari fjármálaáætlun. Nú blasir við að lífeyrir almannatrygginga þarf að hækka vel á næstu áramót til að koma í veg fyrir að kaupmáttarrýrnun vegna verðbólgu sem mælist í dag 6,7%. Það er ekki hægt að sjá að fjármunir séu til staða fyrir þeirri hækkun í fjármála áætlun. Þvert á móti virðist forsendur fjármála áætlanarinnar að vera þær að verðbólgan verði strax komin niður í 3,5% næsta ári og 2,5% árið 2024. Þetta er örugglega verið áætla með sólgleraugum. Ég leyfi mér að draga efa að þessar forsendur haldi sérstaklega í ljósi þess að nú geisast stríð í Úkraínu og alls óvíst erum afleiðingar þess á verðlag. Þá er húsnæðisverðið í hæstu hæðum og ekki sé fyrir endan að þeirri þróun sem hækkandi húsverð og lóðaskortur er einnig á höfuðborgarsvæðinu. Ég hef áhyggjur því að forsendur þessar áætlana mun ekki halda. Ef það gerist, mun ríkisstjórnin þurfa að endurskoða fjármálaáætlun og þá óttast ég að gripið verður til niðurskurðar. Það hefur orðið að ríkisstjórnin undanfarnar vikur fyrirhugaðar endurskoðun almannatryggingakerfisins gefið þetta til kynna að í stað þess að leiðrétta þetta kjaragliðnun þurfa að endurskoða kerfið svo það verið auðveldara að sparka fólki út úr því. Ég óttast það að ríkisstjórnin mun leggja til starfsgetumat og að öryrkjar þurfa að fara að berjast í bökkum fyrir áframhaldandi lífeyrisgreiðslum. Ég óttast að öryrkjar verði neyddir út á vinnumarkaðinn með hótunum annars verður bætur skertar. Þessi ótti vex þegar ég les kafla 27 í fjármálaáætluninni að þessi gert ráðbyrði 2,5% næstu fjögur árin og það heldur hvorki velastróun né fólksfjölgunarþróun inn í því dæmi. En þetta er raunin, þá verður að boða það að ríkisstjórnin vill fækka þeim sem eiga rétt á örorku. Auk þess er það uppgefið markmið ríkisstjórnarinnar að fækka nýgengni örorku. Þetta markmið er vanhugsað. Aukin nýgengni örorku undanfarinna áratuga er ekki vegna þess að fólk sé að svindla sér inn í kerfið Þetta er vegna þess að vitundavakning hefur á sér stað gagnvart fjölda sjúkdóma, sérstaklega geðsjúkdómum. Sú vitundavakning er að finna góða og það er að finna góða að við ætlum aðstoðum fólk sem glímir við alvarlega geðræn vandamál. En við gleymum oft, því furðulega í þessu kerfi, það er hið svo kallað færiband í örorku. Ríkisstjórnin er með annarri hendinni að neita fólki aðgerðir, börn, þúsundir á biðlista, eftir ADHD greiningu eða til öðrum greiningu til þess að þau geti stundan nám og í átt framtíð. En með því að neita þessu börnum þá þjónustu sem á að fá strax, heldur setur á biðlista svo jafnvel mánuðum og árið skiptir, er ríkisstjórnin að framlega færibandi öryrkja með annarri hendinni. Síðan koma þær og segja nú, það fjölgar alltaf mikið örgufunsturum að fækka þeim með hægri hendinni. Ég held að ríkisstjórnin þurfi bara, þeir sem eru ríkisstjórnin þurfi að horfa bara í speil og átta sig á því að lausnin er hjá þeim. Lausnin telst í því að koma fram við fólk þannig að það sé hérna að það sé ekki verið að senda það í örorku á óþörfu. Ég vísi því til föður og svona það að vera að langtíma markmið sé að hreinlega að draga úr nýgengi örorku. Markmið að eiga að vera efla heilbrigðiskerfi, vinna biðlista, fækka slysum, efla geðheilbrigðisþjónustu. Það er rétt aðferðin. Þessi stað, laga vandan í vitlausu enda, það er að kenna örorkunum vandan. Þessi ríkisstjórn hefur svo sannlega fundið breiðubökin. Hún er svo gott fundið þau breiðubök í þessu kerfi sem er almanna tryggingkerfið. Þessi breiðubök hafa þurft að berjast áratugum saman. Kjaragreinin sem við höfum orðið varðið er nálgast 50% hjá þessu fólki. Það þýðir að mannamáli þessum er stór hópur almanna tryggingþega í fátækt og sárafátækt. En væri það senna ekki eða hefði verið setið þess að þessi kjaragliðnum hefði verið leiðrétt. Allir hafa lofaði en enginn gerir. Kjaragliðnum eykst. Í því samhengi er þetta stór merkilegt að verða vitna því á sama tíma og þessi kjaragliðnum er í almannatryggingakerfinu sem er veldur því að það er aldrei hækkað hjá þeim á jafn mikið eða umfram verðbólgu. Þar leiðandi er engin kaupmáttur og engin og verður alltaf glíðnar hérna að kjaragliðnum verður alltaf meiri og meiri. En hvað ætlar ríkisstjórnin að gera þessu? Jú, þeir ætla að halda 2,5% þannig að það verður mun meiri kjaragliðnum næstu árið. Og þeir ætla bæti, þeir eru með í samráðsgátt núna frumvarp það að taka líka lífeyrissjóðin inn í þetta kerfi. Að borga að reikna út verðtryggingu einu sinni ári. Og hvers vegna, jú, vegna þess að tryggingastofnun, það er svo erfitt fyrir hana að reikna þetta á hverju mánuð. Þetta er þess að fá rétta niðurstöðu hjá þess að þurfi ekki að vera að endurgreiða sumum og skerða suma einu sinni ári. Ég veit ekki hvort að tryggingastofnun sé svona vanhæfið að þeir séu kannski með talnaband og blýjand og hérna stroklegur. En ég get ekki ímyndum annað þeir sem er tölvur og ef að lífeyrissjóðin geta reiknað út mánaðlega þá hlýtur tryggingastofnun að geta reiknað út mánaðlega og á ekki að gera þá kröfu á almannatryggingu þegar að reyna að reikna verðbólguna út mánaðlega vegna þess að það er, ef að ríkisstjórnin getur það ekki, hvernig er óskubun á venjulegu fólki almannatryggingu að geta það. Og kenna því og reyna að nota það sem afsökun til að búa til ennþá meira kjaragliðnun er ömurlegt. Þess að segja það að þessi því miður staðreyndin liggur í því að þessi fjármálaáætlun er, eins og ég sagði uppalega, skáldskapur. Það er yngar staðreyndir í þessu vegna þess að það er alveg sama hvernar skoðar hvort sem það í hvaða málaflokki það er. Það er aldrei sett nægilega fjármagn inn í til þess að geta staðið við það sem á að gera. Það er bara búin til ein tala, 2,5% hækkun og allt á að vera óbreytt. Eins og alltaf hefur verið hingað til. Þeir ríku verða ríkari, þeir fátæku verða fátækari. Það er stefnan.
Þá veitir andsvar háttvirtur 11.